Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala.
Pääsin hoitoihin jo viikossa.
Vastuullinen ja täysin suomalainen.
Siellä on ihana henkilökunta ja
loistava asenne. Nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
Digitalisoitumisen piti olla suuri pelastaja. Viime aikoina se on kuitenkin kuulostanut paljon enemmän peikolta, jota kaikkien pitää ennen muuta pelätä. Jotkut puhuvat jättiläismäisestä tursaasta, jonka lonkerot ulottuvat kaikkialle ja saavat aikaan pääasiassa vain pahaa. Silloin kun puhutaan digitalisoitumisesta uhkana, niin viitataan lähinnä USA:n digijätteihin, eli käytännössä Facebookiin, Googleen ja Amazoniin. Onko Eurooppa riittävän kilpailukykyinen, kun digitalisoituminen etenee? Pystymmekö me vastaamaan Yhdysvaltain digidinosaurusten haasteisiin muullakin kuin sääntelyllä? Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tällä kertaa Eurooppa edellä on sekä pod että vodcast, eli puhetta myös videokuvan kanssa. Digitalisoitumisen haasteista kanssani täällä puhumassa kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen, tervetuloa.
Kiitos.
Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi, tervetuloa.
Kiitoksia.
Tulossa on siis tiukka asia hyvällä kokoonpanolla ja Eurooppa-bufeekin on taas katettu nyyttikästi periaatteella, eli vieraat ovat tuoneet kommentoitavaksi mielenkiintoisia huomioita ja ilmiöitä eri puolilta Eurooppaa. Mennään digitaaliseen kilpailukykyyn heti tässä alussa. Tsekkasin muutama päivä sitten, että Saksassa kiinteistä laajakaista yhteyksistä vain 5% on valokuituyhteyksiä, kun esimerkiksi meillä Pohjoismaissa ollaan yli 70%. Eli miten tällainen alue, jonka suurin kansantalous on näin paljon jälkijunassa, niin voi joskus olla tässä digitaalisessa kilpailussa ikään kuin kilpailukykyinen tekijä?
Onpas haastava alkukysymys, että nythän niin kuin tästä elvytysrahastosta on aika iso potti. Ollaan suuntaamassa digitalisaatioon, että sitä varmaan tullaan hyödyntämään eri maissa, myös Saksassa tähän. Mutta kyllä se ongelma on sitten, jos miettii ei pelkästään Saksaa, mutta eurooppalaisia maita ja sitten ei pelkästään tätä laajakaistaa, vaan sitten jos mennään tähän 5G-teknologiaan, niin Euroopassahan on vähän tehty erilaisia päätöksiä esimerkiksi kuin Kiinassa näiden spektri tai näiden niin kuin, lupa-allokaatioiden kanssa. Kiinassahan käytännössä nämä teleoperaattorit sai tukea siinä mielessä, että he eivät maksaneet mitään näistä 5G-luvista, kun taas sitten esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Keski-Euroopassa, niin puhuttiin tämmöisistä miljardihuutokaupoista, kun näitä jaettiin.
Suomessa, eli siinä on menty samalla tavalla, kun mentiin 3G:ssä ja 4G:ssä, että niistä tehtiin näitä huutokauppoja.
Ja tämä varmasti jossain määrin kyllä hidastaa tätä kehitystä. Suomessa nämä oli kyllä nämä perinteiset kolme yritystä jakoi näitä 5G-luvista. Lupia ja nämä kustannukset tai nämä huutokauppahinnat ei ollut niin korkeita kuin mitä Keski-Euroopassa. Mutta toisaalta sitten USA:ssa kyllä on myös sitten käyty huutokauppoja. Ja USA on kyllä edellä, jos mietitään 5G:n leviämistä tällä hetkellä.
Miten tärkeää se on, Henna, että yhdessä pyritään siihen, että meillä olisi jollain tavalla jatkossa tällä alueella tällainen yhtenäinen verkostoja, että tosiaan maat pystyisi tarjoamaan samanlaisia siirtonopeuksia kuin muut maat.
Kyllä mä ajattelen, että jos puhutaan Euroopan unionin digitaalisesta kilpailukyvystä, niin kyllähän tämä infra on ihan keskeisin tekijä siinä pohjalla, että meillä pitää olla nopeat, modernit yhteydet. Ja se ei tietenkään riitä, niin kuin aika usein sitten jäsenmaat investoi sinne omalle alueelle näitä yhteyksiä, mutta meillä pitää olla myös rajat ylittävät yhteydet, että me saadaan todella tämä sisämarkkina tehokkaasti toimimaan. Ja se on kyllä yksi haaste myös nyt tässä elpymispaketissa, mikä jaetaan jäsenmaittain, että siellä pirstoutuu liian pieniksi nämä hankkeet. Että itse olisin mieluummin nähnyt, että se olisi juuri Euroopan unionin yhteisen budjetin kautta enemmänkin kanavoitu, jolloin ne olisi kohdennettu nimenomaan eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin digitaaliseen infrahankkeisiin vahvemmin. mutta on tämä tietysti hyvä apu sinänsä.
Sä oot, Arno, seurannut pitkään ylipäätään, niin miltä tämä sun mielestä vaikuttaa, kun puhutaan tästä digitalisoitumista ja siitä, että yhdessä oikeasti saataisiin tällaisia aikaa, niin kuinka paljon sä uskot siihen, että oikeasti jotain tapahtuu?
No, kyllä niitä on ennenkin vanhaa pystytty tekemään, jos mä ajattelen GSM-standardia tuli koko Eurooppaan, ja kyllä se standardisoiminen ja niiden yhtenäistäminen näiden systeemien, niin se on tosi tärkeä. Että se kauhukuvahan olisi se, että meillä olisi kaikissa jäsenmaissa erilaiset systeemit ja ne ei keskustelisi keskenään. EU on tehty ihan hyviä päätöksiä, esimerkiksi roaming-maksujen alentamisen, joka on mahdollistanut näiden matkapuhelinten ja datan käytön eri maissa. Että kyllä on saatu paljon hyviäkin asioita aikaan.
Niin kuin luottavainen sen suhteen, että tässä päästään sellaiseen tilanteeseen, että meidän kilpailukyky oikeasti on sitten tässä siirtonopeusasiassakin sellainen, että me pärjätään Kiinalle. Ja
saadetaan pärjätä, mutta valitettavasti on niin, että kuitenkin se data ja softa on sitten kuitenkin amerikkalaisten hallussa. Ja se on ollut jo hyvin pitkään sillä tavalla, että kyllä me saadaan se infra todennäköisesti kuntoon. Mutta sitten kyllä nämä isot pelurit, niin data on sitten siellä.
Tietysti niin Euroopan haaste on aina se, että kun meidän tämä eurooppalainen toiminta yleensä on niin hidasta, niin sitten monesti jotkut jäsenmaat, jotka on jo edelläkävijöitä, niin ne pyrkii jo tekemään niin omia ratkaisujaan näissä, ja sitten ne ei välttämättä meinaa olla yhteensopivia eurooppalaisittain. Ja monissa lainsäädännöissä näkyy nyt just, että Ranska ja Saksa esimerkiksi pyrkii ottamaan vähän tämmöistä etuottoa ja sitten tavallaan niin pakottamaan muun Euroopan näihin heidän standardeihinsa ja käytäntöihinsä mukaan.
Miten me sun mielestä Suomena sitten tässä eli pärjätään? Sä olet arvostellut muun muassa sitä, että mistä Hennakin puhui, niin tässä elpymisvälineen rahojen käytössä, niin tämä data ja datatalous ei ole niin kuin riittävän suuressa roolissa siinä. Mutta sitten kun katsotaan tosiaan siirtonopeuksia ja katsotaan näitä yhteyksiä ja muuta, niin me pärjätään siinä verrattuna muihin Euroopan maihin hyvin. Joku Ruotsi on vähän parempi kuin me, mutta ei paljon muuta.
No me just tässä infran suhteen me ollaan kyllä erittäin hyvässä asemassa. Ja itse asiassa, jos katsotaan datan käyttöä yrityksissä, niin eurooppalaisittain ollaan niin kuin ihan kärkipäässä isojen yritysten osalta. Että isoissa yrityksissä osataan jo hyödyntää dataa. Esimerkiksi jos katsotaan jotain konetta, niin koneen liikevaihdosta tulee jo about 50% palveluista, mikä tarkoittaa sitä, että no okei, siellä on kyllä, jos mennään hissejä huoltamaan, niin siellä on toki niin kuin fyysisesti ihmisiä, jotka menee huoltaan, mutta sitten osataan käyttää jo hyödyksi sitä ennakoivaa huoltoa ja sitä dataa, mikä tulee hisseistä, että myydään tämmöisiä niin kuin elinkaaripalveluita, että se paketti ei ole pelkästään se kone, vaan sieltä myydään myös sitten se koko sen hissin tai jonkun tehdaslaitteen elinajaksi, niin palvelu, esimerkiksi huoltopalvelu, mikä taas tasoittaa sitten liikevaihtovirtoja siinä mielessä, että jos tulee vaikka suhdanteessa huono kohta tai lama-aika, niin sitten jos näiden laitteiden kysyntä romahtaa, niin sitten tämä palvelun kysyntä ei kuitenkaan romahda. Mutta sitten jos mennään vielä datan käyttöön, jos mä siitä vielä voi sanoa, niin tämä on niin kuin hirveän mielenkiintoinen juttu, että tämä on pikkusen semmoista hypetystä ehkä kyllä vieläkin tämän datan käytösuhteen yrityksissä. Mä kattelin tässä yksi päivä Eurostatin tilastoja, kun tein esitelmää, ja eurooppalaisista yrityksistä ostaa dataa 1%. Ja sitä myy, jos mä muistan oikein, keskimäärin 0%. Nämä prosentit on vähän suurempia Suomessa. Suomessa me tullaan pikkusen, niin kuin, tai ollaan niin kuin etunojassa siinä, mutta sitten jos mennään johonkin vähän niin kuin laajemmin datan käyttöön, niin siellä on kyllä isompi osa yrityksiä, varsinkin näistä isoista yrityksistä, jotka osaa sitä jo käyttää. Mutta sitten jos mennään taas siihen, että miten ne sitä käyttää, niin esimerkiksi koneoppimista hyödyntää tosi pieni osa yrityksiä. Muistan, että se oli ihan muutamia prosentteja Euroopassa, keskimäärin 5% Suomessa. Isoista yrityksistä taas niin kuin isompi osa.
Ilmeisesti tämä kuitenkin on muualla parempi tämä tilanne. Tämähän on nyt sitä kilpailukykykeskustelua, kun ajatellaan niin kuin eurooppalaisittain. Kuinka hyvä yhteisymmärrys tavallaan esimerkiksi EU-parlamentissa on siitä, että minkälaisessa tilanteessa me tässä suhteessa suurvaltoihin, Kiinaan ja Yhdysvaltoihin esimerkiksi ollaan?
No kyllä se on ollut semmoinen iso huoli ja keskustelun aihe jo monta vuotta, että me ei saada jäädä jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta, mutta kyllähän se näkyy esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityspanostuksien suhteen, että Eurooppa on harmotta jäänyt kyllä jälkeen, että tänä päivänähän paitsi, että Japani, Korea, Yhdysvallat investoi isomman osan bruttokansantuotteestaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuin Eurooppaa, niin Kiinakin on mennyt ohi jo joitain vuosia sitten. Eli kyllä meillä on siinä paljon tekemistä, että teollisuuden ja julkisen sektorin pitäisi vahvemmin investoida tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin, että meidän teollisuus pystyisi uudistumaan ja pysymään kilpailukykyisenä. Ja onhan se nimenomaan tämä digitaalinen talous, joka rajusti on muuttanut taloutta ja yhteiskuntia, ja tämä tulee kyllä jatkumaan. Että kyllä tämä on ihan tosiasia, että
meillä on paljon seurattu, Arno, sitä, että mihin nämä nyt nämä, sehän ei ole periaatteessa iso summa tai elpymisväline, mutta jos se oikeisiin kohdennettaisiin, niin sillä kuitenkin olisi merkitystä, niin siellähän ei tällaista, meilläkään kuitenkaan tällaista suurta linjaa löydy. Olisiko ollut parempi, että ylipäätään EU:ssa olisi mietitty sitä vähän toisella tavalla ja olisi niin kuin määritelty vielä tiukemmin, että sen pitää olla näin?
Kyllä, jos jotain isoja tuloksia oltaisiin haluttu, niin se elpymisväline varat on tietysti niin suuri, että jos olisi haluttu kohdistaa johonkin yksittäiseen asiaan, niin silloin sitä olisi varmasti saatu eteenpäin. En mä tiedä, ei se ole huono sekään, että tähän vihreään siirtymään ja siihen investoidaan se vielä kanssa eteenpäin meidän kilpailukyky, koska meillä on Euroopassa ja myös Suomessa hyvin paljon sellaisia firmoja, jotka saa siitä kauppaa ja pystyy sitä hyödyntämään. Ja sitten tässä digitalisoitumisasiassa ja tässä datassa ne pitää oikeastaan erottaa kaksi asiaa. Toinen on se datan hyödyntäminen ja datan myyminen sinänsä. Se on niin kuin yksi asia. Ja toinen on se digitalisaatio sinänsä, joka koskettaa sitten kaikkia toimialoja, joka on nyt viimeisesti nyt koronapandemian aikana tässä ruoan verkkokaupassa ennen kaikkea näkynyt. Ne on niin vähän kuin kaksi eri asiaa. Vähän sama asia ja vähän eri vinkkelistä.
Aivan oikein. Ja sehän on tuonut tässä ison haasteen. Ja varmaan ihan eurooppalaisittain, koska tämähän on koskenut kaikkia, niin se, että yhä enemmän tarvitaan hyviä yhteyksiä, koska työn tekemisen tavat ja muut on muuttunut. Onko se niin, että nyt sitten kaikki se, mitä komissio esimerkiksi esitti, niin se tulee jo vähän niin kuin jälkijunassa suhteessa siihen, mitä nyt on tapahtunut viimeisen vuoden aikana?
No kyllä tämä oikeastaan jatkaa ehkä sitä trendiä, mikä oli jo viime kaudella, että viimeisen viiden vuoden aikana EU-tasolla säädettiin yli 30 erilaista lainsäädäntöä, missä pyrittiin muodostamaan just digitaalista yhtenäistä sisämarkkinaa. Se on just ongelma, että kun ihmiset, tavarat, palvelut liikkuu Euroopassa yli rajojen, niin usein tämä digitaalinen palvelu pysähtyi rajoille. Roaming on siitä niin kuin hyvä esimerkki, että tämmöisiä käytännön esteitä oli paljon ja nyt sitä pitää edelleenkin jatkaa, mutta toki myös internetmaailma on muuttunut ihan hurjasti nyt. Että niiden isojen toimijoiden sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen valta, se on tänä päivänä erittäin suurta ja siihen tähtää nyt nämä tuoreimmat lakiesitykset. Mutta kyllä se on just näin, että tämän koronapandemian aikana tämä digitalisaatio on vauhdittunut niin kuin entisestään, että kaikki etäkokoukset, etätyö, etäkoulu on yleistynyt verkkokaupan kasvuksi. Posti Suomessa raportoi jopa 60%, että nämä on isoja muutoksia. Ja sitten tämä muuttaa työelämää tosi rajusti, että mulle itselleni on tärkeä asia ollut just tämä naisten osallistumisen vahvistaminen, niin siitä mä oon just huolissani, että naisiahan on tosi vähän digialoilla ICT-ammateissa. Euroopassa alle 17%, ja nyt nämä alat kasvaa koko ajan voimakkaasti. Niin mä oon huolissani siitä, että tässä tulee myös tämmöinen takaisku naisten työmarkkina-asemalle, jos emme saada tyttöjä ja naisia koulutettua lisää näihin ammatteihin. Ja tietysti
se vaikuttaa, tässä,
ja
tässä
vaikuttaa näihin sisältöihin, mitä sieltä
niin. Joo, ihan varmasti. Mutta kyllä mä ihan niin kuin suomalaisten yrityksistä kuullut siinä mielessä hyviä uutisia, että tämmöiset niin kuin ohjelmistoyritykset nykyään palkkaa esimerkiksi antropologiaa.
Mm. Monipuolisuutta.
Kyllä, monipuolisuutta.
Että ei ne tarvitse olla koodaajia aina välttämättä.
Ei ole aina koodaajia, tai koodaajien lisäksi tarvitaan sitten myös humanisteja sinne.
Joo.
No. Joo, diversiteetti on hyvä kaikilla aloilla. Mutta se tarkoittaa sitä, toimii Henna viittasi, että se digitalisaatio menee kaikille toimialoille. Sitten voi millään toimialalla oikeastaan tai missään liikkeen johdon niin kuin alalla. Niin sun pitää joka asiassa tietää teknologiasta jonkin verran myynnissä, HR-hallinnossa, ihan missä tahansa. Niin sun valtavasti pitää pystyä hyödyntämään tätä ja tavallaan, että voi missään liiketoiminnassa olla mukana, jolla ei jotain hantsia siitä, että miten digitaalisesti ja tiedolla niin sitä hommaa johdetaan.
Eli sitten kun tämä etenee tässä ja sitä kilpailukykyä pidetään yllä, niin se koulutus, joka on siinä komission kompassissa myös yhtenä kohtana, niin se tulee olemaan iso asia vai mitä?
Mä sanoisin, että nämä on niin kuin ne pääasiat, mihin Euroopassa pitää investoida. Se on tämä nopea, moderni infra, ihmisten koulutus ja osaaminen. Siis 30% eurooppalaisista, jotka on työelämässä, heillä on heikot digitaaliset taidot. Ja se on tietysti erittäin iso ongelma. Suomihan tässä on Euroopan kärkeä.
Koskee tietysti meitä vanhempia.
Koskee nuorempiakin, koska kyllä sen perusteena on tietysti se, että pitää olla hyvä tavallaan se sivistyksellinen perusosaaminen, että on myös ne digitaidot sitten hallussa. Ja sitten kolmas on tämä tutkimus ja tuotekehitys. Kyllä nämä on mun mielestä semmoisia niin avaimia siihen menestykseen.
Joo, mutta koulutus on hirvittävän hyvä, mutta se on ehkä liian hidas väylä tällä hetkellä, että kyllä me tarvitaan lisäksi tämmöisiä osaavia maahanmuuttajia, että nyt kun on tehty kyselytutkimuksia siitä, että mitkä on ne taustasyyt, miksi esimerkiksi Suomessa niin yritykset investoi niin vähän ICT-hän ja tutkimukseen.
Niin se on tämä osaamispula.
Osaamispula on keskeisin selittävä tekijä, eikä sitä ratkaista niin kuin nopeasti koulutuksella, että on pakko saada niitä osaavia maahanmuuttajia.
Tämä on varmaan koko Euroopan ongelma. Hyvä, tässä oli aika paljon hyvää asiaa tästä Euroopan digitaalisesta kilpailukyvystä. Otetaan ensimmäinen Eurooppa-buffet tarjoaminen ja sen tarjoaa meille Heli. se liittyy ihan suoraan tähän digitalisoitumiseen ja siihen liittyvään hypeen, johon jo vähän viittasitkin. Ole hyvä.
Joo, tämä liittyy siihen, kun muutamia vuosia sitten uutisoitiin, että ihan Guardiania myöten ja Ylessäkin oli otsikoita ja viitattiin Guardianiin, että ihan pian, niin kun Japani on niin kehittänyt paljon tämmöistä robotiikkaa hoivapalveluihin, että ihan pian niin kun kohta kaikki japanilaiset vanhukset hoidetaan roboteilla.
Jo 15 vuotta sitten.
Joo, mutta tämä uutisoitiin ihan tosiasiana, että oli ihan täyttä hypeä. Tälläkin hetkellä vielä me ollaan yli 10 vuoden päästä semmoisesta tilanteesta, että siellä olisi semmoisia monipuolisesti tehtäviä hoitavia robotteja hoivakodeissa. Ehkä se suuri success on ollut se, onko se nimi Pyro vai Poro vai mikä se robotti on. Siis se pieni hylje. Mä en muista, mikä sen nimi on. Mutta se on ollut semmoinen, että ainakin nämä humanistit, jotka on tutkinut asiaa, on sitä mieltä, että se on aidosti niin kuin hyödyttänyt tämmöisiä vanhuksia ja sitten ADHD-lapsia ja niin edespäin. Mutta mitäs mieltä te olette siitä, että mikä on tällä hetkellä semmoinen suuri digitaalinen hype tai hypet?
Jaa, digitaalisen. No ei ole harmi, vaan tämmöinen karvainen hylje. Se olisi kyllä tosi. Se on, mä muistan kanssa niitä kuvia, ne oli kyllä ihania, mutta ehkä tämä niin kuin tekoälyn ympärille kyllä aika paljon. Se on semmoinen. Ja sitten pari vuotta sitten oli tämä blockchain, eli lohkoketjuteknologiat oli semmoinen, jonka ympärillä oli tosi paljon odotusarvoja hype. Se on nyt vähän ehkä
Kyllä, sitten big data.
Niin, big data, joo. Kyllä, kyllä. Sinä, mitä se nyt sitten tarkoittaa,
niin,
se big data.
Jätä ajanpuutteen vuoksi, niin lähdetään sitä nyt avaamaan tarkemmin, mutta se on selvää, että varsinkin se tekoälyyn liittyy. Ja tuo robotisaatio oli silleen mielenkiintoinen, että se on totta, niin kuin Heli totesi, niin se oli jo 15 vuotta sitten, niin tuli Japanissa näitä robotteja. Ja tavallaan siinä on ollut mielenkiintoisia asioita, että ihmisissä on kuitenkin aika jänniä juttuja, mitä me pystytään tekemään. Esimerkiksi tarttuminen johonkin esineisiin tai ihan tavallinen kävely. Että siis tämmöisiä rullilla se rullaa mukavasti eteenpäin se robotti, mutta sitten kun tulee sentin kynnys, niin se tökkää siihen, kun se pystyy nostamaan jalkoja. Mutta kyllä nämä kaikki asiat voidaan ratkaista ja nämäkin asiat menee eteenpäin. Ensin tulee haippi ja se aset ei heti ratkea, mutta sitten kun pannaan 10 vuotta lisää, niin se lähteekin kehittymään yllättävän nopeasti.
Ja siis mä olisin toivonut, että nämä itseohjautuvat autot olisi tullut nopeammin myöskin markkinoille.
Kyllä se muuten on, toi on aika hyvä pointti. Se on aikamoinen hype.
Se oli pari vuotta
sitten. Se on tullut niin kuin takaisin aika paljon.
Kyllä, ja silloin kun niin meilläkin räntä lentää tuolla maantiellä, niin siinä saa auto ohjata itseään sitten aika tarkasti, että ei ojaa.
Joo, sehän oli Suomessa on ollut näiden pikkubussien ongelma, jotka on ollut testikäytössä, että ne ei lumessa niin kuin pysty oikein optisesti.
Mun ymmärtääkseni siinä siis potentiaalisin on raskas liikenne silloin, kun se on pisteestä A pisteeseen B säännöllisesti ja ylipäätään kaikki tällaiset paikat, joissa pystytään niin kuin standardisoimaan.
Joo, tämä platooning, eli se, niin, että ajetaan niin kuin tämmöinen peräkkäin.
Ja se varmaan on vähiten, mutta se oli ehkä hyvä lopetus tälle hype-asialle. Mielenkiintoinen kysymys, ja nämä robotit on tosiaan hauska yksityiskohta, josta puhuttiin tosiaan jo kauan sitten. Kiitos tästä, tämä oli hyvä aihe. Mennään eteenpäin ja mennään nyt siihen näihin konkreettisiin bisneksiin, joihin tämä digitalisaatio vaikuttaa. Ja se vaikuttaa hirveän paljon mediaan, se vaikuttaa verkkokauppaan, josta Henna on tässä puhunut ylipäätään näihin digitaalisiin markkinapaikkoihin. Arno, täällä Suomessakin, kun mediatalot riitelee keskenään, kaupallinen, julkinen, niin aina sanotaan...
Kilpailee
keskenään, anteeksi. Niin aina silloin sanotaan, että hei, keskittyttäisiin mieluummin kilpailemaan näiden Yhdysvaltain digijättien kanssa. Niin kerro nyt, että miten esimerkiksi Alma Talentin kaltaiselle toimijalle, niin mikä merkitys näillä digijäteillä on? Mistä ne niin kuin nakertaa meitä?
Mainonta on se keskeisin asia tietenkin. Ja sitten siinä on se, että kun meillä on kännykässä muutama appi, mitä me käytetään, niin me kamppaillaan siitä samasta kuluttajan vähäisestä ajasta. Eli se, että käyttääkö ihminen aikaansa talousuutisten ja pörssikurssien selaamiseen meidän alustalla vai katsoiko se Facebookista, että minkälaisia kissavideoita naapurissa ne laittaa.
Riittää, että te olette kiinnostavampia.
Juuri näin. Tämä onkin se pointti, että sitten kun tullaan siihen, mikä se kilpailuetu meillä on, niin kyllä se on se oma kielialue ja ne uutiset sieltä ja se sisältö, jota ei sitten pysty ainakaan vielä tekoälyllä tai Google-käänteellä tai millään muullakaan tekemään.
Kuinka paljon tai millä mielellä sä seurasit sitä, kun Murdoch Australiassa teki tämän diilinsä, jolla oli aika, ainakin se sai paljon uutistilaa ja muuta sellaista. Onko tämä tulevaisuutta? Tämähän on yksi iso kysymys ollut se lainaaminen ja
se on mielenkiintoinen avaus, koska se tarkoittaa sitä, että Facebook maksaa australialaiselle mediayhtiölle siitä sisällöstä, joka siinä on. Se on tietysti ihan reilu peli. Että kyllä Suomessa on kyllä lähdetty siitä, että mediayhtiöt ei ole pyrkiä olemaan niin, että he eivät ole riippuvaisia näistä isoista alustoista. Että saadaan se liikenne näihin omiin kanaviin ja siinäkin on onnistuttu ihan hyvin. Ja kyllä se liiketoiminnan kannalta niin kuin on selkeästi se suunta on ollut se, että sisällöstä maksetaan yhä enemmän ja sisällöstä tulee yhä suurempi osa liikevaihdosta. Että mainonta on siinä koko ajan sitten vähentynyt näiden jättien.
Eli tilaaminen, digitaalitilauksen on teillekin iso.
Laadukkaan journalismin tilaaminen maksullisesti, se on keskeisin liikevaihdon lähde.
Tämä on, Henna, myöskin kun parlamentti ja EU on ollut tässä tekemässä tätä digistrategiaa ja kaikkea muuta, niin tämä on yksi iso asia, ehkä yksi isoimmista asiasta näiden digijättien rooli. Mitkä siinä on niitä keskeisimpiä uhkia, mitä ikään kuin EU-tasolla on katsottu?
Joo, meillähän komissio just tässä joulun alla esitteli kaksi keskeistä lainsäädäntöä tähän liittyen, tämmöinen digitaalisten palveluiden asetus ja digitaalisten markkinoiden asetus. Ja mä oon itse teollisuusvaliokunnassa nyt pääneuvottelija tässä digipalvelujen asetuksessa. Ja siinä pyritään varmistamaan se, että internetmaailmassa noudatetaan samoja sääntöjä kuin meillä muutoinkin yhteiskunnissa. Ja se tarkoittaa sitä, että muun muassa demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus, lehdistönvapaus, ne pitää toteutua myös siellä internetmaailmassa. Ja että ne noudattaa näitä samoja sääntöjä ja arvoja. Se, mikä on laitonta meillä muutenkin yhteiskunnassa, se on laitonta myös internetissä, koska nyt monethan vetoo siihen, että nämä on yksityisiä pörssiyhtiöitä ja niillä on oikeus itse määritellä käyttäjäehtonsa, mutta nehän on tänä päivänä hyvin vahvasti tämmöistä julkista tilaa, että se on oikeastaan sama, jos menisi johonkin torille, että jos sä oot siellä Facebookissa vaikkapa, että ne ei voi olla irrallaan tästä muusta yhteiskunnasta ja näitä nyt paalutetaan niin kuin tiukemmin Euroopassa lainsäädäntöön, että ne, jotka toimii Euroopan markkinoilla, pitää toimia meidän arvojen ja sääntöjen mukaan. Ja tietysti tämän median osalta näyttää olevan niin, että Suomessa ehkä media ei ole niin riippuvainen näistä sosiaalisen median alustoista kuin tietyissä muissa EU-jäsenmaissa. Että tässä vähän ehkä erityyppistä painetta tulee nyt eri jäsenmaista. Mutta yksi keskustelu käydään nyt parhaillaan siitä, että pitäisikö journalistisilla sisällöillä olla niin kuin vahvempi oikeus olla siellä sosiaalisen median alustoilla, koska nythän on sellaisia tapauksia, että omiin käyttöehtoihinsa liittyen nämä alustat saattaa ottaa alas journalistista sisältöä.
Ja vaikka tehneetkin sitä aika paljonkin.
Joo, että jos siellä on esimerkiksi, he tulkitsevat, että joku on terroristista tai alastomuuteen liittyvää sisältöä, että jos on journalistisesti tuotettua sisältöä, niin pitäisi varmistaa, että lehdistönvapaus myös toteutuu siellä internetissä. Nämä on muun muassa sellaisia kysymyksiä, mitä me nyt parlamentissa
käydään. Tämä on aika jännittäviä sillä tavalla, että jos ajatellaan, että tietyllä tavalla koko ajan halutaan valvoa sitä, että siellä ei ole vääränlaista ja sitten me ollaan kuitenkin huolissamme siitä, että ne itse ottaa sieltä jotain sisältöä pois. Tämä ei ole mikään yksinkertainen vasta.
Ei todellakaan. Mun mielestä tässä on EUlla vahva regulaattorin rooli ja vahva rooli. Ison 450 miljoonaa asukasta EUssa ja tämän ison markkina-alueen niin kuin regulaattorin rooli on tässä keskeinen. Että juuri niin kuin Henna totesi, niin Suomessa niin paitsi kielialue meitä suojelee tietysti omalta osaltaan, kotimaiset mediayhtiöt on pyrkinyt siihen, että se riippuvuus näistä amerikkalaisista alustoista olisi mahdollisimman pieni.
Miten sitten, Heli, kun ajatellaan verkkokauppaa ja ajatellaan niin kuin kaupallisesti näitä muita asioita, muita niin kuin yritystoimijoita, niin mikä sun käsityksesi on siitä, kuinka hyvin, nyt on paljon ollut uutisia siitä, että miten esimerkiksi meillä verkkokauppayhtiöt eurooppalaiset pärjää Amazonille, joka on tällainen tursas, jonka lonkerot on joka paikassa, niin onko tämä mahdollisuus pienten maiden pienille toimille, jossa osaat sen skaalata, onko meillä riittävästi ikään kuin iskukykyä pärjätä näille isoille?
Mä sanoisin, että ilman sääntelyä ei ole. Että ihan selvästi tämmöinen itsesääntely ei toimi tämmöisillä datajättiläisten tai teknologiajättiläisten alustoilla. Että se Digital Market Act, eli tämä digimarkkinoita koskeva lainsäädäntöhän taklaa sitten tähän osioon. Ja mun mielestä se on erittäin tarpeellinen siinä mielessä, että nythän on päästy kiinni jälkikäteen oikeusteitse hitaitten ja raskaitten ja kallitten oikeusprosessien kautta siihen, että jos nämä tekee rikkomuksia tai käyttäytyy jotenkin niin kuin kilpailua rajoittavasti nämä isot teknologiayritykset. Mutta nyt päästään ennakoivasti, koska siellä on lueteltu tiettyjä asioita, että mitkä on kiellettyjä näiltä isolta datajäteiltä. Mutta sitten siinä on mun mielestä se, mikä on aika hyvä myös niin kuin suomalaisten yritysten ja eurooppalaisten yritysten kannalta siinä TMA:ssa on, että jos se menee semmoisenaan läpi tai likimain semmoisenaan, niin se antaa sitten niin kuin velvoittaa nämä isot alustayritykset, niin kuin Amazon esimerkiksi, niin velvoittaa sen antamaan kaiken tämmöisen datan kuluttajista ja sitten myös näistä liiketoimista, mitä tapahtuu siellä sen alustalla, myös näille käyttäjäyrityksille, tietenkin noudattaen tietosuoja-asetusta GDPR:ää. Mutta se, että se, jos se menee läpi sellaisenaan, niin siinä tulee se hyöty, minkä nämä isot datajätit tällä hetkellä saa siitä.
Se ei mene pelkästään niille.
Niin, se ei mene pelkästään niille, että sinne pääsee muutkin yritykset kilpailemaan ja käyttämään sitä dataa. Mutta siinä on se, että yritykset ei oikein vielä osaa pääosin hyödyntää dataa. Että tähän pitäisi nyt niinku panostaa.
Joo, ja kyllä kun tullaan GDPR ja myös, mikä on törmätty siihen, että jos me käytetään tietynlaisia työkaluja vaikka meidän journalismissa, missä me näytetään, kerätään dataa vaikka kuluttajilta ja meidän asiakkailta. Niin sitten jos me käytetään jotain amerikkalaisia ohjelmia, niin sitten GDPR:stä me törmätään siihen, että me ei saada kolmannen osapuolelle luovuttaa ilman tätä lupaa. Kyllä tässäkin on niin kuin tietysti ihan käytännön asioita.
Niin, tämä on ollut vähän sellainen tämä GDPR. Siinä niin kuin tavallaan heikennettiin osittain myös kilpailukykyä. Varmaan tarkoitus oli hyvä, mutta se ei mennyt kyllä ihan niin kuin välttämättä, kun se olisi pitänyt mennä, vai mitä mieltä olet?
Joo, mun oma poliittinen puolue Euroopan parlamentissa haluaisi avata tätä GDPR:ää ja nimenomaan purkaa sieltä tämmöisiä byrokraattisia esteitä, jotka on tuonut sitten heikennyksiä mahdollisuuksiin kehittää uusia innovaatioita, mutta muut puolueet ei ollut siihen valmiita, että äänestyksessä jäätiin ainakin toistaiseksi tappiolle. Ja se on tietysti nyt sitten semmoinen asia, mitä pitää huolehtia myös tässä tulevassa lainsäädännössä, että ei aseteta innovaatioille esteitä samaan aikaan, kun on tärkeää, että me pystyttäisiin varmistamaan paremmin tämmöinen reilu kilpailu täällä eurooppalaisilla markkinoilla, että jos ajattelee, että täällä sosiaalisen median puolella ne on nämä amerikkalaiset jätit, jotka jyllää, niin sitten ehkä tuolla verkkokaupan puolella, niin Aasia on kyllä semmoinen, mikä jyllää täällä markkinoilla ja suomalaistenkin suosikkiverkkokauppa, täytyy olla Wish siellä.
Kyllä.
Ja se ongelma on meillä se, että todella paljon tulee Euroopan markkinoille laitonta, väärennettyä tavaraa ja siihen ei päästä niin oikein kiinni. Että nyt tässä uudessa lainsäädännössä todella velvoitetaan nämä isot alustat siihen, että niiden pitää tuntea ne omat myyjänsä, jotka siellä myy näitä tuotteita. Ja myöskin pitää olla Euroopan markkinoilla heillä sitten yhteyshenkilö ja pitää olla kuluttajille myös selkeä kanava, miten voi valittaa siitä tuotteesta, miten voi ilmoittaa näistä väärennöksistä ja ne pitää ottaa sitten sieltä alas. Että tämähän on semmoinen asia, joka rapauttaa sitten meidän PK-yritysten kilpailu. Kykyä tuolla verkkokaupassa, koska siellä ei kaikki pelaa nyt samoilla säännöillä.
Kyllä, ja tämä on isompi ongelma myöskin siinä mielessä, että jos me katsotaan Aasiaa, Kiinaa ja sitten Amerikkaa, niin GDPR on kyllä siitä hyvä, että sen tarkoitus on minusta siinä mielessä erinomainen, että se tarjoaa kuluttajalle suojaa. Ja näissä vastaamokeississä ja muissa, missä me nähdään, missä tietoturvat ja tämmöiset tietosuoja-asiat on jätetty niin kuin lapsipuolen asemaan, niin siellä tulee erittäin huonoa jälkeen. Mutta se varjopuoli on just se, että sitten jenkit ja kiinalaiset pystyy tekemään tosi nopeasti erilaisia uusia tuotteita, jotka me jäädään sitten rypemään siihen, kun me katsotaan, että onko tämä noudattaako tämä näitä EU:n säädöksiä. Ja tämä on tässä se vaara.
Mä oon samaa mieltä teidän molempien kanssa. Tämä on tosi hankala asetelma. Me tehtiin tutkimusta jossakin vaiheessa GDPR:n käyttöönoton jälkeen. Katsottiin sitä, että miten niin kuin vertautuu kannattavuuskehitys siis eurooppalaisissa yrityksissä verrattuna sitten taas semmoisiin yrityksiin, jotka on USA:ssa, joita tämä GDPR ei koske, PK-yritykset lähinnä. Ihan selkeästi näiden eurooppalaisten yritysten kannattavuus oli laskenut sitten GDPR:n
käyttöön.
Se on joo, mutta kun me kaiveltiin kaiken näköistä dataa siinä, niin ne kustannukset on ollut aika huikeat, mitkä on tullut näille yrityksille tästä GDPR:n käyttöönotosta. Ja se on iskenut aika pahasti PK-yrityksiin.
Koska asianajotoimistot ovat ehkä siinä kyllä hyötyä.
Kyllä, aivan.
Jossakin joku on sitä kuitenkin.
Joo. Ja se on nyt myös, kun puhutaan tästä digitaalisten palveluiden asetuksesta, että meillähän on tosi paljon nyt huomio kiinnitty näihin sosiaalisen median isoihin alustoihin, joille tuleekin paljon enemmän vaatimuksia kuin monille muille toimijoille, mutta tässähän tulee kaikille yrityksille lisää vaatimuksia. Ja ne pitää nyt huolellisesti parlamentissa myöskin katsoa, että me ei tehdä liian raskasta taakkaa niin, että yrityksille tulee kohtuuttoman paljon kustannuksia näistä, että sen pitää saada pysymään balanssissa kuitenkin. Että samaan aikaan kuin reilu kilpailu ja tämmöinen level playing field, niin ettei tule liikaa. Regulata.
Joo, kyllä. Siinähän DMAssa ja DSAssa on vähän sitä henkeä siinä mielessä, että DMA koskee pelkästään näitä jättiläisyrityksiä. Ja DSA rajoittuu sitten monilta osin, tai sulkee pois mikro- ja pienet yritykset, että niitä ne rajoittaa, niin kuin nämä velvoitteet ei koske samalla tavalla kuin isoja.
Mutta ne on ihan niitä mikroyrityksiä, että suurinta osaa yrityksiä ne tulee koskemaan ja ne pitää sitten huolellisesti katsoa.
Yksi mielenkiintoinen kysymys, me ollaan puhuttu tässä paljon siitä, että Eurooppa kontra Yhdysvallat, Kiina ja sehän on niin kuin monessa suhteessa tärkeä Bermudan kolmio. Nythän on Euroopassa, erityisesti isoilla mailla, niin on Saksalla esimerkiksi näitä aloitteita siitä, että Yhdysvaltain kanssa tässä tehtäisiin enemmän. Eli me ei olla ihan ehkä yksin siinä, koska Yhdysvaltain hallituskin on sitä mieltä, että näitä jenkkien isoja digijättejä pitää ryhtyä katsomaan tarkemmin. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siinä voisi syntyä myös tällainen allianssi, jossa sitten katsottaisiin nimenomaan Kiinaa, jolla on sitten ihan omat pelisääntönsä. Kuinka paljon ylipäätään, kun kiinalaisten kanssa näistä asioista puhutaan, niin kuinka paljon siellä nämä kilpailuasiat ja muut, jotka on meille hyvin tärkeitä ja on EU:ssa keskeisiä, niin kuinka paljon siellä sitä ymmärretään, sitä keskustelua voidaan niiden kanssa käydä? Ja pitäisikö tässä olla tämmöinen Yhdysvallat-Eurooppa-allianssi suhteessa Kiinaan?
Kyllähän meidän arvopohja on todella erilainen kuin kiinalaisilla, että se on tietysti selvä asia ja semmoinen meitä hiertävä asiahan nyt parhaillaan on esimerkiksi tämä Kiinan ja Euroopan investointisopimus, missä halutaan avata Kiinassa myös markkinoita meidän yrityksille samalla tavalla kuin kiinalaisille Euroopan markkina auki. Varmaan vaikea löytää heidän kanssaan riittävän vahvoja yhteisiä lähtökohtia.
Yhdysvaltain kanssa me voidaan löytää.
Toivottavasti löydettäisiin, että Yhdysvalloissakin ehkä mä luulen, että toi vuodenvaihde ja Capitol Hillin tapahtumat ja tämä presidentin sulkeminen pois Twitteristä ja Facebookista, niin oli aikamoinen herätys myös sitten Yhdysvalloissa tälle puolelle. Ja nyt mulle on ehkä ollut yllätys just, että nämä isot internet-alustat, että ne on ollut myös hyvin yhteistyöhalusia näiden uuden lainsäädäntöjen osalta, koska mehän otettiin tässä pari vuotta sitten aika kovaa heidän kanssaan yhteen esimerkiksi tekijänoikeusasioista, koska he ei halunnut niin kuin maksaa mitään korvauksia, vaikka hyödynsivät kaupallisesti tekijänoikeuksia alasta sisältöä. Nyt he on ollut huomiota herättävän yhteistyöhalusia ja tuovat esiin myös sen, että he kokee itsekin sen niin kuin liian raskaaksi, että he omilla käyttöehdoillaan joutuu niin paljon määrittelemään asioita, että olisi parempi, että lainsäädännössä olisi niin kuin selkeitä tämmöisiä prinsiippejä, mitkä sitten siellä olisi helpompi toteuttaa.
Tämä on varmaan mediayhtiöiden kannaltakin aika iso asia, jos tämmöistä päästään tekemään.
Se on ehdottomasti just näin. Kyllä me ollaan nähty näitä, vaikka Ranskassa on ollut näitä tapauksia. Ranska on tavallaan ollut siinä se keskeisin näistä maista.
Hyvä. Mennään seuraavaan Eurooppa-buffeen juttuja. Henna oli tänään se, joka osasi keventää oikeasti tätä meidän keskustelua omalla buffeen tuomisellaan. Se koskee euroviisuja, ne pidetään toukokuussa. Ole hyvä.
Mulla on tämmöinen keväinen kulttuuriaihe, mä halusin tuoda vähän tähän.
Kyllä huomaa, että poliitikko on aina populisti.
Nimenomaan.
Pitäisikö mun nyt äkkiä vaihtaa tämä puheen?
Ei, kun me halutaan vastata.
Toukokuun lähestyy ja nyt todellakin aiotaan pitää euroviisut siis Rotterdamissa. Viime vuonna ne jouduttiin sieltä siirtämään. Nyt hyvin rajoitetulla yleisöllä pidetään siellä euroviisut. Ilmeisesti vaan hollantilaiset pääsee ja negatiivisen koronatestin kautta ja muutamia tuhansia sinne paikan päälle. Mutta mä kysyn nyt teiltä, että mikä on teidän suosikki euroviisu kautta aikojen?
Laulumies mulla, Arno aloittaa.
Mulla on kolme. Ranskan upea euroviisu, ehkä vuodelta 71, Lintu ja lapsi. En muista sitä nyt ajan puutteen vuoksi, jätän lausumatta ranskaksi sen nimen. Ja sitten 87 euroviisuissa, jossa esiintyi myös Vicky Rostin Sata salamaa, se voitti Irlannin Johnny Loganin Hold Me Now.
Oliko se eka Loganin? Sehän oli monta.
Taisi olla peräti toinen.
Okay.
Ja sitten nyt tulee se suosikki, koska olen kotimainen, niin suosikki on kuitenkin ylivoimaisesti Anneli Saariston La Dolce Vita.
Aika paha heitti, aika pahan heitti. Ei tarvi vuosilukuja. Tuo oli sen.
En muista vuosilukua.
Siis mä en seuraa, että oli mulle paha kysymys. Mä en oikein seuraa kauheasti noita euroviisuja. Että lähinnä mulle tuli mieleen, että siellä on ainakin ollut Lordi Hard Rock Halleluja. Ja sitten mä muistin, että siellä on ollut Upper Waterloo. Ja sitten mä mietin, että ei hemmetti, että kyllä siis Upper Waterloo on ehdottomasti parempi kuin tämä Lordin biisi. Että nyt meni Ruotsiin voitto.
Hyvä. Sulla täytyy olla joku ihan niin kuin ässähihassa.
Ei mulla ole ässähihassa. Mä kyllä itse sanoisin sen Lordin, koska se oli niin kova juttu, että se voitti siellä. Että se oli ihan uskomaton. Mä olin itsekin silloin nukkumassa ja mut herätettiin silloin, että nyt kaksi maata on antanut pisteet ja Suomi johtaa. Ja mä nousin istumaan niin kuin sängyssä, että ei voi olla. Totta, että se oli kyllä mahtava hetki.
Se oli huikea. 2006 keväällä, muistin kyllä elävästi. Ihan mahtava juttu.
Vähän niin kuin eka jääkiekko.
Mä mietin tätä paljon. Mäkin olen harrastunut aika paljon musiikkia, niin mä mietin tätä oikeasti paljon. Mitkä näistä? Ja mulle tulee ihan yhdestä syystä kanssa Suomen edustaja. Se ei välttämättä ollut biisinä niin kova juttu, mutta silloin kun Pave Maijanen, joka valitettavasti siirtyi taivaalliseen orkesteriin, niin meni sen jamma-jammansa kanssa sinne. Ja mä olin silloin sen ikäinen vielä, että Pave Maijanen oli tavallaan suuri esikuva myöskin. Ja siinä oli jotain mun mielestä sellaista hienoa, että se pystyi niin kuin siirtymään genrestä toiseen täysin suvereenisti ja esiintymään siellä. Biisihän ei pärjännyt,
ei
mutta
pisteitä
ei hirveästi tullut, mutta siitä huolimatta ikään kuin kunnianosoituksena Pavelle, mun suosikkini on Paven esiintyminen biisillä Jamma, ja mä en muista kyllä vuotta, mikä se oli, mutta sä olit selvästi skannannut.
En mä tiedä, 90-lukua veikkaan.
90-lukua se taisi olla.
Eikö niin tänä vuonna menee oululainen Blind Channel?
Joo, ja ennustetaan kai vissiin tämän Lordin hyvän menestyksen vuoksi, niin sille ennustetaan kai aika hyvää, mutta näinhän se on aina ennustettu, että ei lyödä vetoa. Mutta hyvä, kiitoksia Henna. Tämä selvästi piristi meitä kaikkia tässä, sen näki ihan selvästi. Mennään eteenpäin. Sanoin tuossa alussa jo tästä sääntelystä, että vähän tulee toisaalta sellainen kuva Arnonkin puheenvuorosta, että onko tämä ainoa tapa, jolla me pystymme vastaamaan näiden digijättien kilpailuun, että me säännellään niitä. Onko meillä sitten meidän yrityksillä suhteessa niihin ikään kuin kilpailukykyä vai onko tämä vaan sitä, että meidän pitää suitsia?
No mä en oikeastaan lähde siitä ajatuksesta, että meidän pitää suitsia näitä. Siis Euroopan parlamentissa on paljon sellaisia tahoja, jotka haluaisi niin kuin laittaa just kapuloita rattaisiin yhdysvaltalaisille. Mutta mun mielestä se ei ole se oikea lähtökohta, vaan se, että meidän pitää luoda myös Euroopasta semmoinen alue, missä yritykset haluaa investoida ja innovoida tälle alalle. Mutta samaan aikaan pitää varmistaa, että meillä on niin kuin reilut pelisäännöt, että ne kaikki, jotka toimii Euroopan markkinoilla, ne toimii meidän arvojen mukaan.
Näetkö ylisääntelyn vaaraa?
On. Se on aina meillä olemassa, että meillä on hirveän erilaisia sääntelyperinteitä ja mun mielestä tästä eurooppalaisesta digisääntelystä niin lähes aina tulee liian raskasta. Mutta silti mä pidän sitä hyvänä, että meillä on yksi yhtenäinen eurooppalainen sääntely sen sijaan, että meillä olisi 27 erilaista. Että vaikka tämä suomalaiseen sääntelykulttuuriin nähden on usein niin kuin liian raskas ja se tulee varsinkin sormella osoittelematta, niin Ranskalla ja Saksalla on niin kuin omat ominaispiirteensä, jotka helposti sitten tulee tähän lainsäädäntöön muun muassa sisään. Meillä ehkä Skandinavian maissa ja Baltiassa haluttaisiin mennä vähän ketterämmällä tyylillä, mutta pidän silti parempana, että tehdään tämä. Mutta se on tärkeää, että tämän pitäisi olla koko ajan semmoista, että se kannustaa uusiin innovaatioihin, investointeihin, yrityksiä kasvattaa toimintaansa Euroopassa.
Kun britit lähti, niin sanottiin aina, että tässä lähti yksi sellainen, joka tätä vapaampaa, niin se varmaan oli aikamoinen menetys tässä suhteessa.
Kyllä siinä yksi vinha perä on, että siinä yksi Suomen hengenheimolainen sen niin kuin tavaroiden pääoma ihmisten vapaan liikkuvuuden suhteen kyllä lähti. Että se on kyllä näin, että totta kai Saksa ja Ranska on nyt niin kuin vahvin akseli EU:ssa. Kyllä heidän tämä, niin kuin, minkälaista protektionismia tai autoteollisuuden lobbausta tai mitä muita asioita, joita Brysselissä aika vahvasti näkee, niin se on kyllä, se on nyt, näkyy jo nyt, että se on vahvistunut.
Mitä mieltä Heli, sä nimenomaan pohdit tätä kilpailukykykysymystä ja muuta, niin onko tässä sellainen vaara, että kun säännellään, niin yhtäkkiä myös meidän omat yritykset on liemässä niiden sääntelyiden kanssa. Mehän ollaan tässä jo puhuttu siitä, että aika paljon on sellaisia esimerkkejä GDPR-esimerkkejä.
Joo, siis tässä on niin kuin oikeastaan kaksi asiaa, että se datajätti tai teknologiajättien sääntely ja sitten tämmöinen yleisempi sääntely. Siinä yleisemmässä sääntelyssä, joka koskee niin kuin kaikkia yrityksiä, niin siinä on tietysti se riski, että tosiaankin niin aiheuttaa erityisesti PK-yrityksille kustannuksia ja heikentää niiden kilpailukykyä. Ja sitten niille monillakin markkinoilla, niin jos ne kustannukset tai jos ne on kovin vaikeita ne sääntelyn säännöt ja vaatii kovasti perehtymistä, niin kyllä siinä voi markkinoille tulokin estyä joiltakin osin. Mutta sitten jos mennään näihin teknologiajättien sääntelyyn, niin mun mielestä siinä kohti, okei, voi siinäkin tapahtua tietysti ylilyöntejä, mutta se on ihan välttämätöntä, että jos ei niitä säännellä, niin ne, niin kuin nyt on nähty monien noiden esimerkkien valossa, mitä on käyty noita oikeustaisteluja, että miten ne käyttää väärin tätä omaa määräävää markkina-asemansa monenlaisilla markkinoilla. Ja varmasti ei ole ainoita keissejä ne, mitä on käyty oikeuksissa lävitse. Ne kyllä ehdottomasti vaatii semmoista niin kuin kontrollia siihen toimintaan. Ja toinen on sitten se, että mikä nyt, mihin tämä DMA ei tällä hetkellä koske ollenkaan, on se, että missä mä toivoisin enempi sääntelyä, on sitten tämä, meillähän on semmoinen sulautuma-asetus, että jos nämä isot tai niin kuin jos yritykset ostaa toisiaan, niin jos on tietyt liikevaihtorajat ylittyy, niin silloin tämä pitää viedä sitten tai niin kuin EU käsittelee sitten sen, että onko tämä niin kuin
kilpailulainsäädännön mukaista.
Niin, kilpailulainsäädännön puolesta järkevä tai siis niin kuin hyödyllinen tämmöinen sulautuma, mutta sitten taas niin kuin näiden teknologiajättien osalta, niin ne on ostanut ihan älyttömän määrän yrityksiä. Tuossa viime vuoden loppuun mennessä, niin ihan joku kourallinen 4-5 tämmöistä isoa jättiä USAsta oli ostanut yli 1000 yritystä jo yhteensä, mikä on valtava määrä. Ja niitähän ei estä mikään ostamasta sitten niitä tämmöisiä vähän pienempiä innovatiivisia teknologiayrityksiä, mitä ne tekeekin sitten ja napsii pois niitä kilpailijoita. Ja se on se ongelma mun mielestä siellä ja siihen ei pystytä tällä hetkellä DMA-avullakaan puuttumaan.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja tämä koskee tietysti Kiinaa, ystäväämme. Kiinaa myöskin. Kuinka iso osa tästä sääntelykeskustelusta, Henna, ja onko se riittävän iso osa siitä keskustelusta käydään nimenomaan tästä kilpailupuolella? Että sä puhuit paljon siitä, että tää mediassa tämä sisältöasia ja samat säännöt verkkokaupassa ja niin edelleen. Mutta sitten tämä kilpailu, tietynlainen protektionismi, jota meillä ehkä pitäisi täällä olla enemmän, niin onko se riittävästi tapetilla?
Kyllä se aika vahvasti on ja tämähän on tämä digitaalisten markkinoiden asetus nyt uuden tyyppistä sääntelyä, että sehän niinku yhdistää tällä tavalla sisämarkkinalainsäädäntöä ja kilpailulainsäädäntöä vähän uudella tavalla tässä, mutta tähän liittyy kyllä tosi paljon tietysti ongelmia, että nämä isot yritykset on niin valtavan isoja, että se mikä taloudellinen ja yhteiskunnallinen valta niillä on. Ja toisaalta taas se, että kun mä itse haluaisin koko ajan tukea näitä uusia innovaatioita, niin kyllähän se myös tukahduttaa juuri innovaatioita se, että jos nämä kasvaa niin valtavan isoksi. Ja varsinkin semmoinen, että meillä ei välttämättä ole tämmöistä yhteen toimivuutta sitten monienkaan palveluiden kanssa, että sitten kun se jätti on niin suuri, niin tavallaan kaikki
kaikki menee sen kautta.
Niin, kaikki menee sen kautta, että sä oot tavallaan sen kanssa sitten sillä lailla sidoksissa, että sä et pysty siirtämään sun omia tietoja tai kuvia. Tai
tämä vanha Microsoft-ongelma itse asiassa.
Joo, että tämmöinen tavallaan pitäisi olla mahdollisuus kuluttajalla toisella yrityksellä niin kuin vaihtaa myös sitä.
Kyllä, tässä EU on ollut kyllä vahva, että siellä on sitä maailman sivu, että kaikki muistaa nämä valtavat sakot, mitä on esimerkiksi Microsoftille langetettu näistä nettiselaimien ja muiden käyttämisestä, että kyllä se toimii. Että kyllä regulaatio on tässä niin kuin ihan vahva
väline. Tämähän on sillä lailla merkittävä, että Suomihan on hyvin innovatiivinen, meillä on hyvä koulutus ja niin edelleen. Ja kyllähän meillä koko ajan kerrotaan talousmediassa siitä, että ja varoitellaan ja pohditaan, että tuleeko tästä tytäryhtiötalous, kun me kaikki innovatiiviset yhtiöt, niin kuin Heli tässä selitti, niin menee näiden suurten syliin. Niin kuin peliteollisuus meillä näyttää esimerkiksi menevän, se ei nyt välttämättä ole hyvä kehitys.
Ei välttämättä. Tietysti on se ihan hienoa, että semmoisia isojakin kauppoja tehdään, mutta se on aina se ongelma, että tietyissä kasvuvaiheessa, niin jos ne yhtiöitä ostetaan ulkomaille. Pitäisi päästä
pieniltä markkinoilta, niin, tietysti, pitäisi, kun ei päästä skaalautumaan.
Niin, parempi olisi, pääsivät itse listautumaan ja sitä kataan.
Kyllä nämä on varmaan semmoisia ihan keskeisiä kysymyksiä, tulee edelleenkin olemaan pienten innovatiivisten yritysten kannalta. Tietysti meillä pitää olla tämmöinen innovaatioita tukeva lainsäädäntö, pääsytään eurooppalaisille sisämarkkinoille, mutta just sitten tämä kasvurahoitus näille yrityksille ja sitten yhä keskeisemmäksi on tullut kyllä tämä osaava työvoima, että missä on saatavilla näitä osaavia tekijöitä.
Niin, sitten toki siis tämmöisille PK, tai niin kuin pienille startup-yrityksille, niin tämä on exit-väylä, tämä myynti. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, ja sitten siinä on sekin hyöty saattaa olla, että niillä ei välttämättä ole samanlaista osaamista kuin jollakin Googlella tai Facebookilla, niin hyödyntää sitä omaa innovaatioita, että voi tästä olla hyötyäkin. Mutta sitten toisaalta sitten, kun se kasaa sitä markkinavoimaa näille datajäteille entisestään, niin, ja ne voi sitten myöhemmin käyttää kyllä sitä kuluttajien edun vastaisesti.
Oikeasti niin kuin Heli totesi, niin tämä on oikeasti kinkkinen kysymys, koska et sä pääse kilpailulainsäädännöllä tai millään muullakaan siihen kiinni. Jos joku haluaisi rahassakin jysäyttää sille suomalaiselle yrittäjälle, niin se on sitten sen päätettävissä, että ottaako se vai
ja
ei.
Kyllä markkinataloudessa niin sen tietysti täytyy toimia.
Juuri näin.
Hyvä. Tämä on selvästi asia, joka meitä kaikkia kiihdyttää. Tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta ryhdytään pikkuhiljaa lopettelemaan. Mutta Arno, tuo vakavana ryppyotsaisena journalistina, kun oli äsken vielä niin oltiin Euroviisussa, niin nyt mennään todella vakavaan eurooppalaiseen kestoaiheeseen. Lyhyt alustus, Arno, ja lyhyet kommentit tähän loppuun. Ole hyvä.
Klassinen aihe koskee pohjoisia ja eteläisiä euromaita. Kun seuraa eurooppalaista keskustelua ja seuraa sitä keskustelua, mitä Suomessa käydään, niin tuntuu niin kuin puhuttaisiin kahdesta eri asiasta. Eli viime viikolla huippukouksessa Mario Draghi esitti edelleen yhteisvastuuta ja eurobondeja ja muita tämän tyyppisiä asioita, jossa otettaisiin sitten velkaa yhdessä. Ja tästä asiasta ei ole juuri puhuttu Suomessa halaistua sanaa, ainakaan minä en ole kuullut. Niin mitä mieltä olette tästä, että nyt kun Italiakin on suurissa vaikeuksissa koronan takia, niin, niin miltä näyttää tämä ikiaikainen keskustelu näistä, missä Suomi on ollut hyvin nihkeästi näihin suhtautunut?
No, miten EPP ja kokoomus?
Tämä elvytyspakettihan oli nyt se tapa, miten vastattiin tähän tilanteeseen ja tosi vaikea nähdä nyt, että seuraavina vuosina mentäisiin tästä eteenpäin, mutta se on ihan selvää, että kyllähän meidän pitää näistä tilapäisistä järjestelyistä, mitä aina tehdään, niin päästä tämmöiseen pysyvämpään jonkin tyyppiseen rakenteeseen. Ja yksi esimerkki, mitä meidän ryhmä on esittänyt, just on ollut tämä eurooppalaisen valuuttarahaston luominen.
Eli?
No mä mietin, että voisiko se johtua osittain siitä, että me ollaan tavallaan totuttu, että siellä on tämmöisiä koheesio- ja aluekehitysrahastoja EU:ssa. 2014-2020 sieltä myönnettiin 350 miljardia euroa rahaa. Että olisiko tämä semmoinen, että suomalaiset on tottunut, että tällaista tämä nyt on sitten, että meillä on tämmöinen, meillähän on ollut yhteisvastuu jo ennestään tavallansa. Että ei niin kuin mitään suurta muutosta. Toinen voi olla tietenkin se, että ihmiset ei jotenkin tai vieläkin mieltää EUn päätöksenteon aika kaukaiseksi. Koska on monia muitakin aiheita. Esimerkiksi tämä DMA ja DSA ei täällä käydä kauheasti sitä keskustelua, vaikka se tulee koskemaan suomalaisia yrityksiä myös.
Kyllä, lähinnä mä ajattelin sitä, että hallitus, joka vetää tietysti EU-politiikkaa Suomessa, niin tästä aiheesta ei ole puhuttu meillä.
Ja se on aika jännittävä.
Meillä juuri mitään, se on aika jännä, koska sitten kun seuraa eurooppalaiset keskustelua, niin se on kyllä siellä esillä.
Ja edeltävät hallitukset on ollut tässä tiukempi, että tämä on aika jännittävä juttu. Mutta mun on pakko sanoa, että mä olen myös ihmetellyt vähän, että tällä kertaa myös Saksassa on keskusteltu tähän asti aika vähän. Mutta nyt juuri, kun nämä uutiset siitä, että Macron ja Draghi yhdistäisi tässä voimiansa ja täyttäisi ehkä tämmöisen Merkelin mentävän aukon, niin, ja tämä on se yksi asia, niin nyt se keskustelu alkaa myöskin Saksassa heräämään. Mä kysyn vielä tähän loppuun Talouslehden päätoimittajalta, että mitä sä Suomen näkökulmasta tästä niin kuin ajattelet? Pitäisikö meidän ryhtyä rakentavasti niin kuin miettimään jotain pysyvää ratkaisua, mitä esimerkiksi Henna tässä viittaisi, vai perinteisesti kuitenkin Suomessa on ollut sitä mieltä, että ei yhteisvastuuta?
Rakentavasti voidaan lähteä miettimään erilaisia asioita silloin, kun se tilanne on. Ja jos joku Italiakin on niin iso euromaa, jos se lähtee horjuttamaan tätä rakennelmaa, niin pitää oikeasti miettiä, mitä siinä tehdään. Mutta kyllä se Suomen liittyminen siihen nuukaan nelikkoon ja se tiukka taloudenpito, niin ei se ole huono asia meille. Että rakentavasti voi pohtia, mutta sitten mitään tollouksia ei pidä lähteä tekemään.
Se on hyvä lopetus. Tollouksia ei lähdetä tekemään. Kiitos oikein paljon Henna Virkkunen, Heli Koski ja Arno Ahosniemi. Tämän Eurooppa edellä podcastin eli ääntä kuvan kanssa voi katsoa Kauppalehden verkkosivuilta ja podcasta löytyy kaikilta tärkeimmiltä alustoilta. Muistakaa vinkata tutuille hyvästä sisällöstä ja jakakaa sosiaalisessa mediassa. Kiitos oikein paljon ja kahden viikon päästä taas uusi jakso. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.